Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zuboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Roli i përfaqësuesës së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik. Autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i duhet uniteti për fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë deputeti Ilir Deda nga subjekti opozitar Alternativa. Ndërkohë që ai ka ngritur dyshime në rolin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka preferuar një rol më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Intervistën me deputetin Deda e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti Deda, aktualisht në spektrin politik në Kosovë është duke u shqyrtuar mundësia e krijimit të një ekipi negociatori i cili do të përfaqësonte Kosovën në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Sa është i mundur krijimi një ekipe të tillë?
Po Alternativa si partitë të tjera është në komunikim intensiv partitë të tjera me përfaqësues diplomatik të ndryshëm në Kosovë. Ne përballemi, më duket që gjithë spektri politik në një situatë të përplasjes të dy skajshmërive. Pozicioni i parë është një vetëdije, cilën ne në Alternativë e kemi, po është të gjitha partitë të tjera që konsenzusi është i domosdoshëm për fazën finale të dialogut me Serbinë, ndërsa e dyta ka të bëjë me mosbesimin e thellë i cili ekziston ndaj kryetarit të Kosovës, zoti Thaç. Unë pri fillimit pozicioni ynë politik ka qenë që takimet të jenë intenzive dhe mund të shpreh keqardhje që nuk ka pas intensifikim të takimeve të partive politike. Ne që 2 muaj e gjysë janë tentuar, janë bajtur disa të rjeza në kuvend, disa nga ana shoqërisë civile, por nuk kanë qenë serioze mjaft, sepse pozicioni ynë është që ne të jemi të mbyllur me një të rjezë derisa të shojmë me të vërtet a do të miremi vesh apo jo, e jo të shojmë në tryeza ku çdo njëri nga ne do ta themi pozicionin ton politik dhe pastaj konstatohet që s'ka mundësi për dakordancë. Nëse gjitha partitë duan që të dakordohen për një ekip për delegacion të unitetit, atëherë kjo dakordancë dhe mund të arrihet.
Vazhdimisht shtrohet edhe çështja nëse institucionet të Kosovës tashmë kanë përgjegjësitë e tyre, pse nevojitet një gjithëpërfshirje si në kohën e bisedimeve për statusin e Kosovës. Bëhet fjalë për një kompromis të madh që do të duhet të bëjë Kosova në fazën finale?
Pa gjithëpërfshirja në historinë e re të Kosovës ka qenë pozitive gjithmonë. Sa herë që kemi qenë të bashkuar, ne kemi pas sukses. Kur kemi qenë të ndarë, si me procesin e Brukselit, atëherë nuk kemi qenë suksesshëm. Dhe për Alternativën është mësim procesi i Brukselit, domethënë ndarja e cila ka ekzistuar dhe kvaliteti i dobët i marrëveshjeve të cilat janë mbrie, disa ndyrë dhe ndeshme kushtetutën e Kosovës. Tash ne jemi të vetëdijshëm edhe këtë ju them drejt për drejt, gjitha partitë politike e din pak a shumë çka pritet prej Kosovës. Një lloj kornize e cila është komunikuar, por ne mendojmë që vetëm uniteti politik në Kosovë në këtë proces e mundëson suksesin apo marveshjen e sukseshme për Kosovën. Dhe vëllon, neve na duhet një marveshje e mirë e cila e përfundon këtë proces me Serbinë një herë për gjithmonë. Nuk na duhet marveshje gjysmake e cila do të zgjaste për shembull 10 apo 15 vjet dhe nuk na duhet rezultat i marveshjes i cili për Kosovën mund të jetë një status quo e re, këtu dua të them, ku Kosova nuk do të ishte pjesë shtet antar i barabartë i Kombeve të Bashkuara, me anë të cilit rjedhimisht do të hapishin rrugët edhe për NATO dhe BRI. Për Kosovë nuk mund të jetë ky proces normalizim pa OKB, po normalizim me Kombet e Bashkuara. Natyrisht pozicioni politik i çdo partie në kuvendin e Kosovës është që për neve normalizimi do të thotë njohja nga ana e Serbisë dhe një lloj marrëveshje e paqes mes dy vendeve, e cila do të ndikojë edhe në një pajtim ndërmjet të dy popujve.
A mund ta bartë këtë proces deri në zbatimin e marrëveshjes finale Bashkimi Evropian pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Faktikisht është zyra e zonjës Mogherini, e cila mund t'ju them për ashtu në mënyrë shumë drejt për drejt, në disa raste në këtë proces jo transparent të takimit të dy prezidentëve ka qenë roli i tyre ka qenë i dëmshëm dhe personalisht i përfaqësues lartë të Bashkimit Evropian. Dhe pa Shtetet e Bashkuara, në çfarëdo forme që kyçen atë, nuk mund të ketë sukses ky proces. Domethënë, Shtetet e Bashkuara, sa herë që SBA dhe Bashkimi Evropian kanë qenë një linjë, çësia tyre ka qenë unike në Ballkan, kanë pas sukses. Kur nuk ka pas unitet transatlantik, atëherë nuk ka pas sukses dhe unë mund ta shpreh që si alternativë ne jemi të zhgënjur me rolin e zonjës Mogherini, sidomos në këta 12 muajt e fundit karshi këti proces të normalizimit Kosovë-Serbi. E tash për këtë arsye, na nuk mundemi më të shohim këtë proces si një proces ku shkojnë tre njerëz, takohen në mënyrë jo transparente, bisedojnë gjëra cilat nuk mund të bisedohen në tavolinë, dhe të nashitet ajo pastaj si një lloj suksesi. Por për këtë arsye Kosovës i duhet unitet, uniteti politik për dialog, do të thotë që kushdo që të është udhëhec i këtij procesi nuk mund të shkon të flasë çfarë të don. Uniteti edhe e kornizon kryesuesin e delegacionit të Kosovës, edhe e kornizon jashtëzakonisht shumë. Domethënë vendosen vijat e kuqe për veten tonë mas pari.
Po ky kryesues aktualisht është presidenti Hashim Thaçi.
Bazuar kryesues është i vetë emëruar sepse kryesuesin dhe delegacionin e emëron vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Deda e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org si dhe në llogaritë tonë zyrtare në Facebook dhe Twitter.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ekzistojnë një numër i zonave të lira ekonomike mirë, po si të tilla nuk është se ka ndonjë efekt në zhvillimin ekonomik apo në gjenerimin e vendeve të reja të punës. Përfaqësues të bizneseve thonë se qeveria nuk ka bërë asnjë analizë ekonomike kur ka marrë vendim për krijimin e këtyre zonave. Sipas tyre, vendimi për krijimin e këtyre është më shumë në baza politike. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i zonave të lira ekonomike në pothuajse çdo komunë të Kosovës po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës gati të panevojshme për një treg si Kosova. Ata thonë se nëse shikohet në aspektin territorial, Kosova do të mund të funksiononte edhe vetëm si një zonë lirë ekonomike. Zonë lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashë 4 lloje të zonave të lira ekonomike: zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thot për Radio Evropa e Lirë se shumica nga këto zona ekonomike janë themeluar pa ndonjë analizë ekonomike, në raport me tregun ndërkombëtar, në raport me investimet e jashtme dhe në raport me liberalizimin tregtar në përgjithësi.
Kosovë ndodhin disa fenomene shumë të çuditshme. Së pari ndodhin kopjimet e bizneseve të suksesshme, ndodhin investimet e ngjashme, siç është fjala, kemi pas një eufori në hapjen e universiteteve private, eufori në hapjen e bazeneve ndryshme rreth më tani, situata këmbërisë është një garë e madhe që në Kosovë të hapen sa më shumë zona të lira ekonomike dhe kjo e ka përfshirë një numër të madh të qytete. Gjermë tani kemi disa qytete që kanë formuar këto zona ekonomike dhe sigurisht ka ambicie që të formojnë zona të reja ekonomike.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se në rastin e Kosovës, vendimet për zonat e lira ekonomike më shumë janë politike.
Kushtet që përshkojmë tash, ku se cili kryetar komune, ose se cili ministër po dërme pas ka një zonë ekonomike, unë mendoj që jo vetëm që nuk do të jenë funksionale, po në fakt do të ta degradojnë këtë konceptin e zonës ekonomike.
Krijimi i zonave të lira ekonomike, sipas profesor Muhamet Sadiku, duhet të vihet në kontest të madhësisë së Kosovës si shtet dhe si ekonomi e tregut.
Është që Kosova të shpallet të tëra zonë lirë ekonomike, sa 30 qytete në Kosovë të shpallin vetëm se janë zona të lirë ekonomike me qasët e ndryshme ndaj investitorëve të jashtëm. Prandaj do të ishte mirë që qeveria e Kosovës të ndalet të bën një analizë serioze lidhur me efektet e mundshme të këtyre zonave ekonomisë lirë.
Krijimi i zonave të lira ekonomike në Kosovë nga përfaqësues të institucioneve të vendit në vazhdimësi është theksuar si një përparësi për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet shtetërore në Maqedoni nuk kanë të dhëna për mbledhësit e artikujve të plastikës, mirë po organizatat jo qeveritare deklarojnë se në këtë vend këtë pun e kryen 3.000 deri në 5.000 persona. Si pas ulumtimeve të po këtyre organizatave, delësit të njëjtit, ndihmojnë shumë në ruajtjen e ambientit dhe u kursejnë autoriteteve lokale rreth 1 milion euro brenda vitit, pavarësisht se punojnë në kushte të vështira dhe në rrezik. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për çdo ditë me të gdhirë, dalin nga shtëpia për të mbledhur shishe plastike dhe gjithë sendet e tjera që mund t'i shes. Mezi arrit u grumbulloi një thes me shishe plastike, që duhet të numërojnë mbi 500 për të siguruar të paktën 300 denar. Nuk ka të ndalur nëse bie shi apo dita është me diell siç është tani. Unë dal për të punuar bashkë me nënën time çdo ditë sepse këto janë të ardhurat e vetme që kemi për të siguruar bukën e gojës në familje. Është ky rrëfimi i Kadri Recep, mbledhës i shisheve të plastikës. Shteti nuk disponon me numrin e saktë të mbledhësve të shisheve të plastikës, por organizatat jo qeveritare thonë se në Maqedoni veprojnë 3 deri në 5000 mbledhës të mbetjeve nga plastika, letra, materialeve të tjera për riciklim, të cilët kontribuojnë në selektimin e 80% të mbeturinave që arrin të riciklohen, duke kontribuar kështu shumë në ruajtjen e ambientit jetësor. Në bazë të një hulumtimi, organizatat jo qeveritare kanë nxjerrë në pah se industria për riciklim në Maqedoni kryekëpucë varet nga mbledhësit jo formal të materialeve për riciklim, nga letra, qelqi, hekuri apo aparatet elektrike dhe më shumë mbetje nga plastika. Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni, i cili është dhe autor i analizës për fshirje e sektorit jo formal në një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave si mundësi për punësim të personave nga grupet e marginalizuara dhe kategoritë e ndjeshme sociale, për Radio Evropa e Lirë thotë se pjesa më e madhe këtyre personave të cilët japin kontribut të madh për ruajtjen e ambientit jetësor, me që përmes duarve të tyre kalon mbi 80% e mbeturinave që arrin të riciklohen në Maqedoni, nuk gëzojnë asnjë privilegj nga shteti.
Ako se podrëzhat së odredini promeni në politiki, zakonska, për në këpa ramke i taka natamut.
Shteti si e para duhet të njohë me ligjë veprimtarin e tyre, ashtu si kurse dhe në shumë vende ku teknologjia për selektimin e mbeturinave nuk është zhvilluar. Me këtë veprim, do të ulej papunësia sepse bëhet fjalë për një numër të madh të personave që në fakt janë pjesë e ekonomisë informale. Dhe dyta, me vetë regjistrimin e këtyre personave, atyre do të saktohej regjioni ku do të mund të veprojnë dhe në mënyrë të organizuar do të grumbullohej materiali që mund të riciklohet, thot Josifovski. Sipas analizave të ambientalistëve, këta punonjës të paregjistruar shtetit përkasisht autoriteteve lokale u kursejnë rreth 1 milion euro brenda vitit, sepse nuk japin asnjë qindar nga arka e tyre, ndërkohë që këta persona në masë të madhe kontribuojnë në pastrimin e hapësirave publike. Ekspozohemi dy fish në rrezik. E para se gryem çdo ditë në mbeturina që kundërmojnë erë shumë të keqe gjatë verës dhe lëndojmë gjymtyrët teksa ndajmë plastikën nga mbeturinat e tjera. Dhe e dyta, kemi frikë se na ndjekin nga policia sepse mbledhim shishe plastike në kontinjer. Sepse mbeturinat sapo hidhen në kontenjer, ata bëhen pronë higjienës komunale. Dhe në këtë rast duket se ne i vjedhim mbeturinat, për çka dhe mund të dënohemi. Rrëfen për Radion Evropa e Lirë Zeverxhan Shabani rreth 17 vjeç, i cili bashkë me të vëllahun gjithashtu mbledh për çdo ditë shishe plastike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Roli i përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik. Autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.